Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, жекшембиде Кыргызстандын Ош, Баткен, Кара Суу, Бирмандат округдарында парламентке кезексиз шайлоодо добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны 20% да жеткен жок. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы фронтто кырдаал курчуганын украин аскерлери айрым конуштардан чегингенин билдирди.
Украина армиясы Донецк облусундагы Бердичи, Семеновка жана Новомихайловка конуштарынан чегингенин билдирди.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Москванын Ава майдандарында миңдей тажикстандык кармалып турганын билдирип, жарандарын Орусияга барбай турууга чакырды.
Внуково аэропортунда ушул тапта 954 тажик жараны турат. Арасында Орусиянын аймагында билим алып жаткан студенттер да бар.
Азаттыктын кабарчылары программабыздын жүрүшүндө мындан башка да темаларга кеңири кайрылат. Кечки берүүлөрдү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Бүгүн 29 апрель дүйшөмбү. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди жаңылыктар топтоо менен микрофондо.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз бергенге 15-майга чейин убакыты бар экенин кайталады. Саясатчынын бул тууралуу билдирүүсү Телеграмдагы баракчасына чыкты. Ал өкүмдүн көчүрмөсүн 16 апрелде колуна алганын, мыйзам боюнча 15 майга чейин апелляцияга убакыты бар экенин жазган. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде Адахан Мадумаровдун мандатынан ажыраткан. Анын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча болшай өткөн жыйында 1-май районунун прокурорунун жардамчысы Замира Байбагышева райондук соттун өкүмү чыккандан кийин 30 күндүн ичинде кийинки инстанцияга саясатчынын адвокаттары жана прокурорлор арызданбаганын, ал өкүм күчүнө киргендиктен Адахан Мадумаровдун мандатын алуу керек экенин айткан. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адахан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү 1-инстанциянын чечими чыкканына 30 күн болгон. 26 мартта 1-май райондук соту саясатчыны коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Адахан Мадумаровду чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтыруу чечими кабыл алынган. Мадумаров тергөө абагынан чыккан соң журналисттерге берген комментарийинде да жогорку инстанцияга кайрылууга дагы убакыт бар экенин кайталаган. Ага Кыргыз Тайт чек арасындагы тилкеө боюнча 2019-жылы протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык жана өзү жетектеген партиядагы иштерге байланыштуу алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Коюлган айыптардын баарын саясатчы четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жакынкы чыгыш сапарын алкаганда 29 апрелде Сауд Арабиясына барды. Бул өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин маалыматына караганда Эриятта тышкы иштер министр Фейсал бен Фархан ал Сауд менен жолугушууда Газа секторундагы жана бул анклавдын Рафах шаарындагы абал талкууланды. Ат ушуну тез арада токтотууга жана гуманитардык жардамдын жетишине шарт түзүү тууралуу сөз болду. Блинкен Эриятта дүйнөлүк экономикалык форумунун атайын сессиясына катышат. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан менен жолугушат жана Египеттин, Иорданиянын, Катардын, Бириккен Араб Эмирликтеринин өкүлдөрү менен да сүйлөшүү жүргүзөт. Бул апта ичинде мамлекеттик катчы Израилге жана Иорданияга да барат. Газада тынчтык орнотуу, Хамас тобу барымтада кармап тургандарды бошотуу, Газага гуманитардык жардам жеткирүү маселесин талкуулайт. Жакында АКШ президенти Джо Байден Газадагы оор гуманитардык абалдан чыгуу чараларын күчөтүү керек экенин айткан. Казакстанда сел каптап дарыялар ташыган аймактардан эвакуация болгондордун 38 500 үйүнө кайтканын 29 апрелде өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда эвакуациялык пункттарда дагы 7 000 чукул адам бар. 23 апрелде Казак өкмөтү суу каптаган аймактардан жалпысынан 120 000 киши башка жактарга чыгарылганын, алардын 44 000 балдар экенин кабарлаган. Азыркы тапта Атырау облусунда Жайык дарыясындагы суунун деңгээлинде мониторинг жүргүзүлүп жатканы маалымдалды. Коргоо министрлигинин Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарына эвакуациялоого жардам берүү, селдин кесепетин жоюуга жардам берүү үчүн Алматыдан, Караганда облусунан жөнөтүлгөн аскерлеринин жана техникалык каражатынын бир бөлүгү туруктуу жайгашкан ордуна кайтып жатканы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов парламентке басым кысым күчөгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жарыялаган видео кайрылуусунда айтты. Атазов жогорку кеңеште 13 марттагы акыркы кайрылуусунан кийин эле 6 депутат мандатынан ажыратылганын, бул мыйзам чыгаруу бийлигинин ишине терс таасирин тийгизе турганын кошумчалады.
Мадумаровтун мандатын алгандан кийин 7-чи чакырылыштагы жаш депутаттардын мандатын алып коюу жөнөкөй эле ишке айланды. 7-чи чакырылыштын депутаттарына болгондой кысым тарыхта болгон эмес.
Бишкектин административдик соту 1 мартта Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке келген Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарып, мандатты Абдурахман Муртазалиевке берүүнү чечкен. Бир айдан кийин Бишкек шаар соту бул чечимди күчүндө калтырган. Шайлообек Атазов жогорку сотко кассациялык арыз берди. Ал коомчулукта камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду ачык колдогон адам катары таанымал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте наркы 500 000 долларга бааланган ири көлөмдөгү баңгизаттарды сактоочу жай табылганын кабарлады. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы гараж кооперативинин биринде Кыргызстандын мыйзамдарында өндүрүүгө жана жайылтууга тыюу салынган мефедрон баңгизатынын компоненттери болгон химиялык заттардын көмүлгөн жайы аныкталган. Тергөөдө 300 килограммдан ашык порошок түрүндөгү жана 360 литрге жакын суюктук түрүндөгү химиялык заттар алынды. Ал заттардын бири синтетикалык альфа-ПВ дарысы болсо, калган заттар мефедрон синтетикалык дарысынын реагенттери болуп чыкты. Алардын баасы 500 000 долларга чейин бааланмак.
Бакыт Төрөгүлдү уулу соңку жаңылыктар топтому менен айтып берди. Ошол эле кабарлардын толук топтому сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык чекит торк. Биз болсо аймактардан келген баяндар менен берүүбүздү улантабыз. Жекшембиде Кыргызстандын Ош, Баткен, Кара Суу бир мандаттуу округдарында парламентке кезексиз шайлоо өттү. Бул жолу добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны өтө төмөн болуп 20%га жеткен жок. Шайлоо алдында өлкө бийлиги мурдагыдай добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу болбой турганын, ачык атаандаштыкта өтөрүн убада кылган. Расмий маалыматта шайлоого байланыштуу 32 жана жазуу түрүндө жалпысынан 50%ге жакын кайрылуу болгону айтылат. Анын ичинде добуш сатып алуу боюнча чара көрүүнү суранып расмий органдарга кайрылган дар болду деп кабарлайт Тоштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу.
Борбор шайлоо комиссиясы жекшембиде 3 округда өткөн кезексиз шайлоонун алдын ала тыянактарын жарыялады. Баштапкы маалыматка ылайык, бир мандаттуу Ош округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоодо талапкер Бекмурза Эргешев 43.8%, ал эми Кара Суу округунда 36.16% добуш менен Илимбек Кубанычбеков. Номер 2 Баткен округунан 40.98% добуш менен Бактыяр Калпаевдар алдыга чыкты. Номер 7 Ош округундагы шайлоого байланыштуу шаардык милицияга 26 билдирүү келип түшкөн. Анын 23 териштирилип, мыйзам бузуу фактысы аныкталган эмес. Калган 3 арыз боюнча териштирүү жүрүп жатканын шаардык милициянын басма сөз катчысы Самир Сыдыков билдирди. Шаардык милиция добуш сатып алууга байланыштуу кылмыш иш козголгонун айтып, бирок кайсыл талапкердин үстүнөн даттануу болгонун ачык атаган жок.
Бул 26 маалыматтын ичинен 23 маалымат текшерүү иштерин жүрүшүндө аныкталган жок. Ал эми калган 3 маалыматтын бир маалыматтын үстүнөн текшерүү иштери жүрүп жатат. 2 маалымат бириктирилди, анткени ал бир жарынга таандык болгондугуна байланыштуу бириктирилип, кылмыш кодексинин 165 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Талапкерлердин добуштарын сатып алуу болуп саналат. Тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.
Аймак шайлоо комиссиясынын төрайымы Кулипа Бердибекова добуш берүү аяктагандан кийин Азаттыкка комментарий берип, добуш сатып алууга шектелип жаткан талапкердин ысымын атаган эле.
Кечегиде добуш сатып алды деген жаран бул Бекмурза Эргешевка деп айтылды. Бирок кайрадан тастыкталбады деп айтты да. Бүгүн деле ошол баягы агитатор, үгүттөөчү кармалды деп атат. Бул дагы ошол Бекмурза Эргешевдики деп айтылып атат. Бирок азыр эми мындай жыйынтык чыга элек да.
Ал эми Кара Суу округунда баштапкы маалыматтар боюнча добуштардын көбүн алган талапкер Илимбек Кубанычбековду талапкерлердин бири Турдубек Орунбаев добуш сатып алууга айыптап жатат. Ал аймактык шайлоо комиссиясы, райондук милиция добуш сатып алуу фактысына кылмыш ишин козгобогонуна нааразы болуп, башкы прокурорго, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасына, Ички иштер министрлигинин атына кат жолдоп чара көрүүнү суранган.
Мен нааразычылыгым болгон себеби номер 9 Кара Суу шайлоо округу боюнча депутатка талапкердигин койгон Кубанычбеков Илимбекке нааразычылыгым болуп атат. Эмнеге дегенде шайлоодон башталгандан акырына чейин эле күндө ар жерде чайканаларда аш берип, акча таратып жүргөн дагы бул фактылар бар, видеолору бар. Билбейм, мен ошону түшүнбөй калдым. Соцсеттерге дагы чыкты, интернет блогторуна бүт жака чыкты. Арызды катташкан жууга дагы, бирок баягы иштери жабылып кетип атат да. Мен ошого нааразычылыгымды билдирип атам.
Жабылган
себеби мен ушун боюнча мына бул Кара Суу ороводунда өзүнүн туугандары бар экен, анан жанагы чоң жерде иштеген баягы өкүл атасы бар экен, Алимбеков дегендердин. Эми ушул баягы эски эле баягы саясат жүргүзүп атат да.
Атат алып жаткан Илимбек Кубанычбеков айтылган сын пикирлерди жана дооматтардын баарын четке кагууда.
Жаман жаба да. Биз андай бизнесмен эмеспиз. Биз андай бере турган тыйыныбыз жок.
Кечеги жанагы маршруткаларда адамдарды салып аткан ушул окуялар сизге тиешелүү тийишүү эмеспи?
Жок.
Кара Суу округунда добуш сатып алуу аракети тууралуу социалдык тармактарга да видеолор тарады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Маккелов бул боюнча мындай деди.
Тууралуу туура эмеспи, прокуратура жанынан да карайт, биз дагы карап, анан да кошумча маалымат беребиз. Бул азыр кечээки болгон маалыматтарды айтам. Азыр козголгон иш жок Кара Сууда. Кара Сууда болгон 12 маалымат келип түшкөн, бузуулар болуп атат деп. 12 маалымат боюнча иш козголгон жок. Эң эле аз Суу Баткенде катталды, 9 маалымат катталды. Андай кылмыш иш козголгон жок.
Деди Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Маккелов. Байкоочулар бул жолку добуш берүүгө катышуу өтө төмөн болгондугуна көңүл буруп жатышат. Ош округу боюнча жалпы шайлоочулардын 19% жетпегени катышты. Кара Суу округунда көрсөткүч деле ушундай эле болду. Баткен округунда бир аз активдүүрөк болуп 25% ашык шайлоочу добуш берүүгө катышты. Жалпысынан шайлоого байланыштуу жарандардан 32 жана жазуу түрүндө 47 билдирүү катталган. Териштирүүлөрдүн мөөнөтү 12 майга чейин уланат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык. Ошентип, жекшембидеги шайлоонун баштапкы жыйынтыктары менен 3 округда тең жеңүүчүлөр белгилүү болду. Бирок расмий тыянактар азырынча жарыялана элек. 3 округдан алдыга чыккандар кимдер? Аларды коомчулук мурда кийин таанычу эле кайсы тармакта өзүн көрсөткөн? Шайлоочулар эмне себептен дал ушул талапкерлерди колдоду? Бул суроолорго Кубат Отурбаев жооп издеди.
No. 7 Ош шайлоо округунан депутат болууну каалаган 14 талапкердин арасынан 10096 добуш менен Бекмурза Эргешев биринчи орунду камсыздады. Ал 1974-жылы 27-апрелде Ош облусунун Алай районундагы Сопко коргоону айылында туулган. Үй бүлөлүү. Бекмурза Эргешев 91-96-жылдарда Ош айыл чарба техникумунда окуп, аны айыл чарбасынын механизациялоо адистиги менен аяктаган. Кийин 2006-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтун дене тарбия мугалими катары аяктаган. Ошондон улам ал көп жылдар спорт тармагында жүргөндүктөнбү, эл арасында каратист деген таймана аты менен белгилүү. Ал акыркы 4 жылда Ош шаарындагы жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасында директор болуп иштеген. Саясат талдоочу Гүлгакым Амасалиева Ошто эл Бекмурза Эргешевди мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун жакын адамы катары таанып билгендигин айтат.
Бекмурза Эргешев Мырзакматовдун окружениясындагы адам болуп таанылган адам. Спорт комитетке, ушул карате федерациясына жетекчи кылып коюп, аны ушунун өскөн бала да, анан Алай өрөнүнөн болгон үчүн көбүнчө эле ошол алайлыктардын кланы колдоду. Бул Ош шаарынын Борбада каналынын начальниги Көкөчөров, анан кийин мурунку Алайдан мэр болуп кеткен мэр Сарыбашев, даже ошо Сарыбашевдин жардамчысы ушул жерде жүрүп чуркап жүрдү деген дагы сөздөр бар. Административный ресурс толугу менен ошол Бекмырза Эргешевке иштеди. Эмне дегенде Бекмырза өзү муниципалдык жылуулукту башкарган киши болчу да көп жылдан бери. Өзү Бекмырза Эргешев дагы көчөдө ошол бийликти кетирүүдө, же жаңы бийликти келгенде, же эски бийликти отурукташып калтыруу аракетинде бийликтин буйрутмасын активдүү аткарып келген жаран болчу. Өзүнүн туруктуу позициясы жок. Мындай адамдар жогорку кеңешке баруусун каалабайт элем. Ачык эле айта алам, бул адам жогорку кеңешке ошол жогорку бийликтин буйрутмасын аткарганы баратат деп эле ачык эле айтам.
Деди Гүлгакым Амасалиева. Шайлоо маалында Бекмырза Эргешев тарабынан мыйзам бузуулар күч органдары тарабынан аныкталып, анын атаандаштары Эргешев бир топ мыйзамдарды бузган деп БШКга кайрылып, БШК аны шайлоодон четтеткен. Бирок саясий өнөктүккө 1 күн калганда 27 апрель күнү Бишкек шаардык административдик соту Бекмырза Эргешев боюнча БШКнын чечимин жокко чыгарып, ал кайрадан шайлоого катышкан. Ормордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык административдик сотунун бул чечимин жогорку сотко арызданган эмес. Экономика илимдеринин кандидаты Ош шаарынын тургуну Ирлан Камалов бул жолу элдин шайлоого кызыкпаган себеби талапкерлердин эл менен жакшы иштебегендиги, алардын эл арасында таанылбаган адамдар болгондугу себеп деген пикирде.
Ош округу боюнча шаардын тургуну катары шайлоого катыштым. Талапкерлерди дээрлик шаардын тургундары тааныбайт да. Бетме-бет бир да талапкер менен жолуккан жокмун да мен, мисалы шайлоочу катары. Шаардыктардын көйгөйүн угуп, мыйзамдык жолдор менен кантип чече турган механизмдерин элге сунуш кылган талапкерди көргөн жокпуз.
Номер 2 Баткен шайлоо округунан 10 талапкердин ичинен 11814 добуш топтоп, Бактияр Калпаев алдыга чыкты. Ал Баткен өнүгөт деген ураа менен активист катар мамлекеттик чек ара такталышы керектигин айтып, маалымат жыйындарын өткөрүп келген. Соңку 2021 жылдагы парламенттик шайлоого бийликчил Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Эл арасында ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын адамдарынын бири катары таанымал. Ал эми номер 9 Карасуу шайлоо чөлкөмүнөн 29 жаштагы Илимбек Кубанычбеков 9 талапкерден озуп 7601 добуш алды. 2018 жылдан бери Акташ айылдык кеңешти депутат, мындан тышкары жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун жардамчысы болуп иштеп келаткан. Бул 3 округда тең кайра шайлоо, бажы кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун жакын адамдары делген Искендер Матраимов, Айбек Осмонов жана Нурлан Ражабалиев депутаттык мандаттарын тапшыргандан кийин өттү. Матраимовго байланыштырып жаткан дагы бир депутат Шайлообек Атазовдун мандаты сот тарабынан чечилгени менен БШК анын мандатын биротоло ала элек. Атазов акыркы кайрылуусунда жогорку кеңешке мурда болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатат деген пикирин социалдык баракчасында айтты.
7-чи чакырылыштын депутаттарына болгондой кысым тарыхта болгон эмес. Бул болсо демократиянын, парламентаризмдин мындан ары өнүгүшүнө коркунуч туудурат. Маселе мандатты алып коюуда эмес, маселе аны алып коюудагы процедуралардын бузулуп атканында
деген пикирин ортого салды Шайлообек Атазов. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эл аралык маанидеги темалардан эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Александр Сырский фронтто кырдаал курчуганын, Украина аскерлери айрым конуштардан чегингенин билдирди. Орус армиясы Донецк облусунун Очеретина шаарчасынын карамагындагы Новобахмутовка айылын өз көзөмөлүнө алганын айтылууда. Дүйшөмбүгө караган түнү Донецк, Харьков, Сумы жана Запорожье облустарына минометтук чабуулдарынан кеминде 7 киши жараат алганы кабарланды. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри ишембиде Германияда киши колдуу болгон 2 украин жараны реабилитациядан өтүп жаткан аскер кызматкерлери экенин ырастады. Шаар тургундары муну үрөй учурган окуя деп сыпатташууда. Сөз Эльвира Будачиевада.
Дүйшөмбүгө караган түнү Орусиянын артиллериялык жана минометтук чабуулдарынан Донецк, Харьков, Сумы жана Запорожье облустарында кеминде 7 киши жараат алганын Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Сумы облусунда аткаланганы жалпысынан бул облуста кечээтен бери 127 жарылуу болгону кабарланды. Украинанын башкы штабынын маалыматына караганда фронтто соңку суткада 131 жерде кагылышуу болду. Жекшембиде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Александр Сырский фронтто кырдаал курчуганын, Орусия фронттун бардык тилкелеринде чабуулдарын активдештиргенин, айрым багыттарда алар тактикалык ийгиликке жетишип жатканын, бирок Украина армиясы Донецк облусундагы Бердичи, Семеновка жана Новомихайловка конуштарынан чегингенин билдирди. Ал эми 28 апрелде Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип, орус аскерлери Донецк облусунун Очеретина шаарынын түштүк чыгышындагы Новобахмутовка конушун толук көзөмөлгө алганын, Ленинская жана керамик конуштарын көздөй катуу сокку урулганын билдирди. Деген менен украин тарап мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде патриот үлгүсүндөгү 7 абадан коргонуу комплексине өтө муктаж болуп турганын билдирди. Ал 27 апрелдеги кечки кайрылуусунда өнөктөштөрүн чукул арада бул системалар менен камсыз кылууга көмөктөшүүгө чакырды.
Мы на всех уровнях
Биз өз позицияларыбызды сактап калуу үчүн гана эмес, Орусиянын согуш пландарын үзгүлтүккө учуратуу үчүн бардык деңгээлдеги өнөктөштөрүбүз менен кызматташуудабыз. Биз дагы эле Украинага убада кылынган жүктөрдү күтүп жатабыз. Биз Украинанын кызыкчылыгы үчүн согуш талаасындагы кырдаалды өзгөртө ала турган көлөмдөгү жардамды күтөбүз.
Дейт Украинанын президенти Владимир Зеленский. 2 жыл мурда Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна кабылган Украина 1-жылы батыштагы союздаштарынан негизинен АКШдан алган курал жарак менен согушуп келди. Бирок соңку 1 жылда мындай жардам дээрлик токтогону талдоочулардын айтымында Орусияга үстөмдүгүн кайра бекемдеп алууга мүмкүнчүлүк берди. Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг уюмга мүчө өлкөлөр абадан коргонуу системаларынын кайсы бир бөлүгүн Украинага берүү, айрыкча патриот комплекстерине басым жасоо тууралуу сүйлөшүп жатканын кабарлаган. Мунун алдында АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард доллардык аскердик жабдык октору жөнөтүлөрүн билдирген. Ал тапта Германиянын түштүгүндөгү Мурнау шаарынын тургундары 27 апрелде киши колду болгон 2 украиналык жигиттин өлүмүнө аза күтүшүүдө. Украинанын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө алар Украина аскер кызматкерлери экенин жана немис ооруканаларында медициналык реабилитациядан өтүп жатканын тастыктады. Бул кылмыш үчүн 57 жаштагы киши кармалганы, ал Орусиянын жараны экени белгилүү болду.
Бул өтө үрөй учурган окуя. Мурнауда мындай нерсе болушу мүмкүн эмес. Мен бул жерде көптөн бери жашайм, бирок мындай окуя болгон эмес.
Дейт Мурнау шаарынын тургуну Тивахна Капанович. Быйыл 7 мартта да Германиянын Хокенхейм шаарынын Рейн дарыясынын жээгинде 27 жаштагы украиналык аялдын сүйүгү табылган. Кийинчерээк полиция анын 1 айлык ымыркайын тирүү таап, 2 шектүүнү кармаган. Бул иш боюнча негизги күйөө катары эсептелген келиндин апасы изделген, бирок көп өтпөй анын да киши колду болгону кабарланган. Расмий маалымат боюнча Германияга согуш башталгандан бери 1 100 000 украин жараны кирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз күндүн негизги темаларын эске салабыз. Мадумаров өкүм боюнча кийинки инстанцияга кайрылууга убакыт бар экенин кайталады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен кайрадан жакынкы чыгыш өлкөлөрүн кыдырууда. Казакстанда эвакуация болгондордун 38 000 ашыгы үйүнө кайтты. Шайлообек Атазов парламентке басым күчөгөнүн билдирди. УКМК Бишкекте 500 000 долларга бааланган баңгизат табылганын кабарлады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Москванын аба майдандарында миңдей тажикстандык кармалып турганын билдирип, жарандарын Орусияга барбай турууга чакырды. Орус бийлиги болсо, Орусиянын аймагына кирген чет элдиктер жарандыгына карабастан кылдат текшерилип жатканын айтууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Инстаграмдагы борбор азиялык мигранттарга байланыштуу баракча 1 күн мурун Москванын Внуково аба майданындагылар түшүрүлгөн тасманы таратты. Тасмада кезеп күтүп отурган оңдогон борбор азиялык мигранттарды көрүүгө болот. Автор Внуковода Орусияга киргизилбей жаткан мигранттардын басым бөлүгү тажик жарандар экенин жазган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 27 апрелде Москванын аба майдандарында кармалып турган тажик жарандары тууралуу билдирүү тараткан. Министрликтин маалыматына караганда, Внуково аэропортунда ушул тапта 954 тажик жараны турат. Арасында Орусиянын аймагында билим алып жаткан студенттер да бар. Внуково аэропортунан 322 адам Орусиянын аймагына киргизилген. Бирок орус тарап алардын 306 депортациялуу тургандардын тизмесине кошууну көздөп жатат деген маалымат бар. Буга чейин 27 киши Орусиядан чыгарылган деп айтылат маалыматта.
Мындай чектөө чаралары бир гана Тажикстандын жарандарына тиешелүү болуп жатат.
Маалыматта Москвадагы Жуков жана Шереметьево аэропорторунда да тажик жарандары эч кандай тамак ашы шарты жок кармалып турганы да айтылган. Ишимбиде Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жарандарын Орусияга барбай турууга өтө зарыл, чукул гана иш чыкса баруу керектиги жазылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова казак орус чек арасындагы кезек күтүүлөр тажик жарандарына карата тыюу салуулар тууралуу комментарий берди. 27 апрелде жарыяланган маалыматта Захарова Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин террордук коркунуч уланып жатканын, буга байланыштуу орус казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн айтты.
Чек ара бекеттеринде кезекте турган унаалар тууралуу маалымат каражаттары апыртып жазганын баса белгилеп кеткибиз келет. Учурда алардын жалпы саны 30дан ашпайт. Чек арадан өтүүнү уюштурууда биздин чек ара кызматы балдарга, аялдарга жана кары картаңдарга биринчи кезекте көңүл бурат.
Жума күнү Орусияга Казакстан аркылуу жөнөп бараткан 600 жакын тажик жараны казак орус чек арасынан өтө албай жатканы кабарланган. 26 апрелде кезекте турган адамдар Азаттыктын казак кызматына видеолорду жиберишкен. Тасмада кезек күткөндөр Орусиянын Оренбург облусунун чек арасында Казакстандын Актөбө облусу менен чектештилкедеги Сагарчин эл аралык көзөмөл өткөрмө бекетинин жанында 22 апрелден бери өтө албай турушканын. Орусиялык чек арачылар мунун себебин түшүндүрбөй жатканын айтып беришкен. Кезек күтүп турган 180ден ашуун тажикстандык номурлуу жеңил машинеде жана кичи автобуста жалпысынан 600 адам. Арасында балдар, аялдар жана кары картаңдар бар экени, башка өлкөлөрдүн жарандары чек арадан эч тоскоолдуксуз өтүп жатышканы кабарланган. Кезекте тургандар суткасына 10 гана машина өткөрүлүп жатканын, өзлөрү суудан жана тамак аштан кыйнала баштаган, Тажикстандын бийлигине Орусиядагы элчиликке жардам сурап кайрылганын, бирок жооп боло электигин дагы айткан. Өзлөрү орус бийлигинин мындай мамилесин Крокус ситидеги окуяга тажик жарандары чектелип кармалганына байланыштырып жатышат. Ал тапта 28 апрелде Москва шаарындагы Басман райондук сотунун чечими менен Крокус ситидеги кандуу кол салууга шек саналган Жумахон Курбонов 27 апрелде камакка алынды. Тажикстандык бул жаранга теракт уюштурууга байланыштуу айып коюлду. Тергөө материалдарына ылайык, Курбонов террордукка кол салууга керектүү акча берип, телефон байланышы менен камсыздап турган. Крокус ситидеги куралдуу кол салууга шектүү 13 адам Курбонов колго түшкөнү 26 апрелде белгилүү болгон, ал кандай жагдайда кармалганы, күнөөсүн мойнуна алып албаганы белгисиз. Укук коргоочулар Москвадагы Крокус сити борборундагы кандуу окуядан кийин Орусияда борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн, текшерүү көбөйгөнүн билдирип келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эфирде Азаттык берүүбүздү улантабыз. Акын Азаттыктын журналисти маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө 4 жыл болду. Акын 2020 жылдын 29 апрелинде 44 жашында оорудан улам көз жумган эле. Акындын 90 жылдардагы ош кыйышты, коомдогу өзгөрүүлөрдү, кыргыз турмушундагы кыйынчылыктар тууралуу жазган саптары ошол доордун илебин берген ырларына токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдады.
Көтөр башты унутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын.
Маркум акын жана журналист Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө бүгүн туура 4 жыл болду. Акындын көздөткөндөн кийин анын ата журтка, эл турмушуна арналган ырларын социалдык тармактарга окуп, музыкалаштырып жайылткандар көп болду.
Эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тентип жүрөм жарык издеп, ыр издеп, тек гана бир жөн адамдай жашабай.
Ажыматов көзү тирүүсүндө биз буюккан муундун акындарыбыз деп айтып калар эле. 1990 жылдар жаңыдан эгемендик алган Кыргызстан үчүн бардык тармакта оор жылдардан болгону маалым. Акын ал учурду нөл көп жылдар аттуу ырында мындайча сүрөттөйт.
Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл, сүйүү нөл, досчулук нөл, адам да нөл, жылдар нөл, өсүү болбой тегеренген ырлар нөл, окурман нөл, заман да нөл.
Маркум акын Ажыматовдун досу, чыгармачылыктагы үзөңгүлөшү Манасчы жана акын Рыспай Исаков ошол учурду минтип эскерет.
Элдер ошол мезгилдерде загара нан жеп калган кыйынчылык күндөр болду, мамлекет кыйналды. Ошол учурларда өнөрдү өркүндөтүп, касиетти карманып, чыгармачылык чыйырды даңгыр жолго айлантуунун аракетинде болуп, унутпай ар дайым бирге ала жүрдүк. Ошол доорлордун өкүлдөрү катары ошол эле Зайырбек, ошол эле Элмирбек бир топ биздин муун бүгүнкү күндө маданияттын, руханияттын казыгын карманып турган адамдарга айланды. Мен ошолор менен сыймыктанам.
Зайырбек Ажыматовдун Дос Когат деген ыры көпчүлүккө маалым. Анда акын ичиндеги арман арзусун мындайча баяндайт.
Эх досум, кандай таза балдар элек, сөөлөткө, шөкөттөргө алдан элек, достукту ыйык тутуп баарысынан чок сыңар жалын чачып жанган элек, чогулуп Манас обон жаңыр угуп жаштыкты өнөр үчүн сайган элек.
Дос Когат аттуу бул ырынын калган саптарында Зайырбек Ажыматов 30 жаштын кырында акка моюн сунган обончу досу Калмурат Тырыскуловдун тагдырына жаны кейип, ошол маалда Калмурат сыяктуу таланты бааланбай, көр тирликтин артынан түшкөн муун тууралуу жазган. Акын дегеле ошол өткөөл кездерде баалуулуктар өзгөрүп, руханий дүйнө унутта калып, эптеп жан багуу аргасы чыгармачыл кишилерди, илимпоздорду базарга чыгарганына жаны кейген. Аны ошол учурдагы көпчүлүк ырсаптарынан кезиктирүүгө болот. Акын Кыял Тажиева калемдешин биздин доордун чоң табылгасы, өмүрдүн эрте кетиши доордун чоң жоготуусу болду дейт.
Аны менен кошо ошол учурдагы 2000-чи жылдардагы 90-чу жылдардагы жашоо кошо кетти. Эң жакшысы ошонун бардыгын ырга салып кеткен дегенде болду да. Анан улуттун жүгүн көтөрүп жүрчү да. Чоң доордун бийликтегилердин кылган иштерин көрүп алып, ушунчалык кейичү, өзүн таппай ооруп калган учурларын дагы көрдүм. Анын орду толгус болуп кеткен экен. Ал
берүүбүздүн биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө соңку жарым жылда парламенттин курамы өзгөрүп, акыркы жолу бийликтин башкы сынчысы саналган Адахан Мадумаров мандатынан ажырады. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо, андагы активдүүлүк, парламенттеги соңку өзгөрүүлөр жана алдыдагы күтүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Алгач соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда жыл башынан бери 13 эне төрөт учурунда жана кош бойлу кезинде каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка саламат сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкачысы Раиса Асылбашева мекеменин электрондук борборундагы маалыматтарга таянып билдирди. Анын айтымында быйыл энелердин өлүмү салыштырмалуу көп катталган. Былтыр 3 айда 13 катталса 2022 жылы 12 эне каза болгон. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 2022 жылы 41, 2023 жылы 38 аял төрөттөн каза тапкан. Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолуп, кийин пробация аркылуу бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу боюнча соттун токтомун алган эмес. Бул тууралуу 29 апрелде департаменттин электрондук каттоо жана мониторинг бөлүмүнүн башкачысы Асек Элмирбек уулу Азаттыкка билдирди.
Бизге деген официально судебный органдын судебный актысы, приговору колубузга келип түшүш керек официально. Распоряжениясы менен күчүнө киргендиги тууралуу бизге келген күндөн баштап, анан кардар боюнча иш алып барып баштайбыз. А бүгүнкү күнгө чейин кардардын соттук өкүмдөрү, судебный материал, судебный актылар келген жок. Мыйзам боюнча бизге мына күчүнө кирдиби, күчүнө киргенден кийин сразу бизге келиш керек. Основаниябыз ошо судебный акт да, ошондо анан кардар менен иш алып барып баштайбыз.
Мунун алдында департаменттин 1-май райондук бөлүмүнүн башкы адиси Гүлзинай Дүйшөналиева чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу пробация бөлүмүнө соттун тиешелүү токтому түшкөндөн кийин дароо колдонула турганын билдирген. Кыргызстанда Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолуп, кийин пробация аркылуу бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу 26 апрелде орусиялык журналисттерге интервью берип, соттун өкүмүнөн кийин Кыргызстандан Казакстан аркылуу чыгып кеткенин жана Орусияда жашап, ушул өлкөнүн жарандыгын ала турганын билдирген. 27 апрелде болсо Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Кубанычбек уулу Орусиядан саясий башпанегаларын өзүнүн Telegram каналына жазды. Быйыл 24 январда Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деп айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга кесип, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон. Эл аралык кабарлардан АКШнын жогорку окуу жайларында Газадагы согушка байланыштуу палестиндерди колдогон акцияларда соңку 10 күндө кеминде 900 киши кармалды. Студенттер нааразылык толкуну 18 апрелде полиция Колумбия университетинин кампусунда нааразылык акциясын уюштурган 100 ашуун кишини кармап кеткенден кийин башталган. 4 күндөн соң кампустун аймагында демонстранттар өзүнчө лагерь ачып, полиция барганда суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Бостон шаарындагы Эмерсон коллежинде да студенттер менен полиция ортосунда кагылышуу болуп, 4 күч кызматкери жаракат алган, 108 демонстрант кармалган. Жоржия штатында университеттердин бириндеги лагерди таркатуу учурунда химиялык каражат жана электрошокер колдонулганын полиция маалымдаган. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 5-10 май күндөрү Франция, Сербия жана Венгрияны кыдырат. Бул тууралуу 29 апрелде Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кытайдын Франция менен мамилеси соңку жылдары жакшыра баштаганы байкалып, эки өлкө тең стратегиялык алаканы жана практикалык кызматташтыкты өнүктүрүп келе жатканын министрликтин расмий өкүлү Лин Цян маалымдады. Анын айтымында Кытай лидери Сербияда өлкө башчысы Александр Вучич менен жолугушуп, эки тараптуу мамиле боюнча пикир алмашып, Кытай серб кызматташтыгын модернизациялоо маселесин талкуулайт. Бул Кытай лидеринин Европа өлкөлөрүнө коронавирус пандемиясынан берки алгачкы сапары болот. Ал тапта 22-26 апрель күндөрү юстиция министрлигине караштуу адвокаттык иштин маселелери жөнүндө квалификациялык комиссия адвокаттык иш жүргүзүү үчүн лицензия алууга талапкерлердин экзаменден өткөрдү. Министрликтин маалыматына ылайык, сынакка 126 талапкер катышып, компьютердик тесттин жыйынтыгында 17 гана адам өттү. Адвокат болуп иштөө үчүн лицензия алууну каалагандар 110 суроого жооп берет, 70 андан көп пайыз суроого туура жооп бергендер экзаменден өтөт.
Рахмат, жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди болду. Саат 19:00 бүгүн Азаттыкта программасында түз эфирде көргөндү унутпаңыз. Азаттыктын угарманы аны менен ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыңызда да бөлүшүңүз. 28 апрелде Баткен, Ош жана Кара Суу округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо өтүп, добуш бергендердин активдүүлүгү төмөн болду. Бул жолку кайра шайлоо парламенттеги катар-катар мандаттан баш тартуудан улам болуп жатат. Жакынкы айларда дагы 3 округда депутат тандалышы мүмкүн. Соңку жарым жылда парламенттин курамы өзгөрүп, акыркы жолу бийликтин башкы сынчысы саналган Адахан Матумаров мандатынан ажырады. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо, андагы активдүүлүк, парламенттеги соңку өзгөрүүлөр жана алдыдагы күтүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барат.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин талкуубузга жарандык активист, саясатчы Перизат Суранова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Оштогу Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бизде Оштон видео байланыш аркылуу талкуубузга катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыкка кош келдиңиздер. Бүгүнкү күндүн башкы окуясы 28 апрелдеги 3 округдагы шайлоого байланыштуу болуп жатат. Андагы 20% жакын шайлоочу катышып, активдүүлүк төмөн болгону менен бул шайлоонун айланасындагы окуялар көп эле болду окшойт. Азыркы тапта 3 округда алдыга чыккан талапкерлер дайын, бирок расмий жыйынтыгы жакын арада белгилүү болуш керек. Узар мырза, студия талкуубузду алгач эле сизден баштайын. Шайлоо жыйынтыкталды, алдын ала натыйжалар да белгилүү. Соңку маалымат боюнча айта кетсеңиз.
Шайлоо жыйынтыкталды элек, мыйзам боюнча дагы.
Тагыраак алдын ала натыйжалар белгилүү болду деген.
Алдын ала десек туура болот. Кече 28 апрелде добуш берүү күнү аяктады. Жалпысынан сиз туура айтып кеттиңиз. Шайлоочулардын шайлоого катышуусу мындай бир аз төмөндөп кетти десек болот. Эми бул азыркы 3 округда эле эмес, былтыр да билесиздер, Бишкек шаарында Ленин округунда дагы шайлоо өткөндө ушундай шайлоочулардын мындай активдүүлүгү өтө төмөн болгон да. Бул шайлоочулардын күндөн күнгө саны өсүп атат мурунку шайлоолорго караганда, бирок шайлоого катышкан шайлоочуларыбыздын саны төмөнүрөөк болуп атат. Бул жөнүндө дагы бир топ талкуулар бар. Эмне себептери? Баягы ички жана тышкы миграцияны айтабыз. Ошондой эле ушу жаңы шайлоочу болуп кошулуп аткан жаштардын шайлоого болгон катышуусу, активдүүлүгү өтө төмөн десек болот. Анткени шайлоонун жыйынтыгынан кийин биз аны издеп чыгабыз. Жаш жашы менен канча жаштагылар кандай катышат дегендечи, ошо жаштардыкы өтө төмөн десек болот. Анан ушул багытта былтыркы жергиликтүү шайлоолордо билесиздер, биз жаңы методдорду пайдаланып көрдүк, технологияларды. Бул жанагы электрондук добуш берүү, ошондой эле дистанциялык добуш берүүнү дагы пайдаланып көрдүк. Муну дагы келечекте ушул шайлоочулардын шайлоого катышуусун жогорулатуу боюнча пайдалансак болот. Бирок ага бир топ шарттар бар да. Каржы булактары керек, техникалык жабдуу керек, коопсуздук маселелерин камсыз кылуу керек дегендей бир топ шарттар бар, бирок бул багытта дагы иш жүрүп атат. Ал эми быйылкы шайлоодо ушул шайлоочулардын катышуусу боюнча бир топ иш аракеттерди кылдык биз дагы. Жер жеринде штабтар өтүп атканда ушул жергиликтүү активдерди да чогултуп, аларга дагы шайлоонун маанисин айтып берүү боюнча
бүгүнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгына келе турган болсок, азыр үч округ боюнча кимдер алдыга чыкты, баштапкы
Баткен шайлоо округунда номер экинчи, жалпысынан 25% жогору шайлоочулар катышты. Ал жерде талапкер Калпаев бир топ шайлоочулар добушуна ээ болуп, азыр алдыңкы орунда турат. Ал эми номер 7-чи Ош шайлоо округунда 18.5% ашыгыраак шайлоочулар катышты. Жалпы катталган шайлоочулардын ал жерде Эргешев, эки Эргешев бар бул жерде, Эргешев Бекмурза Эргешев биринчи орунда турат. Ал эми номер 9-чу Карасуу шайлоо округунда дагы 18% ашык шайлоочулар катышты. Ал жерде Кубаныч Бекев Илим.
Бекмурза Эргешев боюнча мына бир катар маселе, Бекмурза Эргешев боюнча бир катар маселе бар. Анткени аны БШК административдик ресурс колдонду деген негизде жарыштан четтеткен эле бул шайлоонун алдында. Андан кийин бирок бул чечимди сот жокко чыгарды. БШК бул чечимди кайра арызданабы? Ушул боюнча эмне маалымат айта аласыз?
Туура айтасыз. Шайлоого бир күн калганда маалымат келип түшкөн. Ош шаардык мэриясынын коллегияда дагы чечим кабыл алышкан экен. Мэрдин бир топ муниципалдык кызматкерлерге, жетекчилерге чара көрүү боюнча ошол шайлоого аралашты деген. Биз толук маалыматтарды алдык, прокуратуранын маалыматтарын алдык. Ал жерде ошо 2 муниципалдык, 1 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү боюнча прокуратуранын катуу бар экен. Бирок талапкерге эч кандай чара көрүлгөн эмес. Эмне үчүн дегенде, алар ошол иш козгоодон баш тартуу чечимин кабыл алган экен прокуратура. Биз ал тасманы да көрүп чыктык, YouTube каналында
Рыдырыс Исаков жарыялаган.
Аны да көрүп чыктык. Анан негизи биз ошо көпчүлүк добуш менен БШКдан ошо Эргешев Бекмырзаны шайлоодон четтетүү боюнча талапкерлигин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган БШКдан.
Эми окуя кандай өнүгүштү?
Эртеси ал талапкер сотко берип, сот биздин чечимди жокко чыгарды. Анан шайлоо күнү болуп калды. Биз шайлоочуларга дагы мүмкүнчүлүк бердик. Эмне үчүн дегенде, ошо шайлоо өтө берсин, андан кийин азыр бизде мүмкүнчүлүк бар кайра аны жогорку сотко даттанууга.
Даттанасыздарбы?
Эми аны биз коллегиалдуу органбыз, мен жалгыз айта албайм, эми аны кеңешип жолу чечебиз.
Рахмат. Эми уруксат берсеңиздер, Оштон видео байланыш менен талкуубузга катышып жаткан Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакым Амасалиеваны талкуубузга кошолом. Гүлгакайым, саламатсызбы? Мына биз жогоруда белгилегендей шайлоо жыйынтыкталды, алдын ала натыйжалар да белгилүү. Бүгүн Ошто, Кара Сууда абал кандай? Сиздин байкашыңызча шайлоо кандай өттү?
Мен байкашым боюнча ошол БШКнын өкүлү айткандай эле шайлоочулардын активдүүлүгү абдан эле төмөн болду. Мурункудай участоктордун астында мындай көп адамдар тияка бияка басканын көрчү элек. Жанагы спортсмен балдардын бирөөлөрдү ташып келип атканын, же болбосо ошол агитаторлордун тизмелери менен чуркап жүргөнүн көп көрөлдүк да. Быйылкы шайлоолордо ошол бир мандаттуу болгондон дагы азыраак болду. Обычно жанагы партиялар катышкан шайлоолор болгондо ал шайлоолордо катышуулардын кызыктар тараптардын дагы немеси көбүрөөк болот да, активдүүлүгүчү. Ошол ар бир канча кандидат болсо ошончо кандидат чуркап, ошончо кандидат өзүнүн тарапташтарын келгенге аракет кылат да шайлоого. Мында бир мандаттуу болгон үчүн мен ошону менен эле байланыштырам. Эмнеге жарандардын активдүүлүгү төмөндөп кетти? Бул биринчи. Экинчи, ошо жаштардын катышпаганы туура. Эмнеге дегенде, жаштар ошол көп деле нанышпайт экен да. Жаштар категориясы азыр көп деле жанагы акча бергенге ынанышкан жок, же болбосо ошол университеттер бул жолу катышып студенттерди шайлоого баргыла деп жапырт буйрутма берген жок да. Ошол жакшы болду. Мурунку шайлоолордо ошол университет аралашат эле, бизде көбүнчө эле ошол көпчүлүк шайлоочулардын санын университеттин студенттери басымдуулук кылат эле да. Мында университет такыр эле аралашкан жок деп айтам мен маам боюнча. Мүмкүнчүлүктерде аралашкандыр, бирок подкуп болду. Ошол эле Мен Бекмырза Эргешевтин отрывы аябай чоң болуп атпайбы? Неме менен ошол Ильич Эргешев менен же болбосо ошол Бекмамат Арзыбаев менен атыш ортосунда чоң болуп атат да. Бул деген нерсе ошол акча аралашкан жерде разрыв между несколькими участниками он большой. Ошол фаворит кандидат менен белгилердин разрывы аябай чоң болуп атат да. Демек бул жерде акча роль ойногон деп айтам. Ойлойм мен Кара Сууда дагы ошондой, алда ал жакта дагы ошол кандидат азыркы фаворит кандидат ал дагы административный ресурс акча подкуп болгон деп айтылып жатат. Бирок мен Кара Суу участогунда наблюденияга чыкканым жок. Анан мында ошол көз карандысыз байкоочулар жок болсо болду. Кандидаттардын өзүнүн дагы байкоочулары жалпы жерде байкалган жок. То есть мына 14 кандидат болсо ошол экөө четтелип 12 кандидат калган, ошто ошо 12 кандидаттын 12 байкоочусу отурган жок да участоктарда. Бир экиден эле мындай болбосо мен ойлойм бул жерде көбүнчө эле мындай оппонент кандидаттар бири биринин ишин дагы же болбосо участковый участковый комиссиялардын ишин дагы көзөмөлдөп ошолордун дагы негативный факторлорун регистрация кылабыз деген неме жок болду да. Мен айтат элем ошол шайлоочулардын келбеген дагы бул агитация менен дагы байланыштуу. Рахмат.
Рахмат Гүлбай кайым, азыр ошол Оштогу жана Кара Суудагы алдын ала жыйынтык боюнча алдыга чыккан талапкерлер боюнча ошол бир катар маалыматтарды айтып өттү. Өзгөчө жанагы административдик ресурс добуш сатып алуу боюнча албетте муну расмий органдар тастыкташы керек, борбордук шайлоо комиссияда бул боюнча маалыматты бериши керектигин да ушул жерден айтып өтөлү. Эми далилдениш керек албетте бул нерсени. Жанар мырза, мына негизи эле жарандардын шайлоодогу активдүүлүгү боюнча маселе бар. Бул эми бир гана Ош жана Баткенде эмес, буга чейинки Бишкектеги кайра шайлоодо дагы байкалган. Анан сизден сурайын дегеним, добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны улам улам эң төмөнкү көрсөткүчкө жетип атат. Анан бул эмнеден болушу мүмкүн? Соңку кырдаалды сиз кандай комментарийлейсиз?
Менимче учурда Кыргызстанда жарандар бир аз жанагы саясий окуялардан тажап бир аз пассивдүү болуп турган дагы учуру. Экинчиден кайра кайра шайлоо боло бергендин кесепети. Мисалы азыр интернет бар баарыбызда. Мисалы ошол эле Ат Башыда шайлоо болсо Лейлектеги шайлоочу билет, же Бишкекте Ленин округунда шайлоо болсо аны тиги Алайдагы шайлоочу билет, дагы шайлоо болуптур, дагы шайлоо болуптур, дагы шайлоо болуптур деп ошону кесепетти. Бул деген сөз азыр Кыргызстанда шайлоо системасында бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн өзү актаган жок. Бул бир гана зыянын тийгизди. Ошондуктан биз келечекте бир мандаттуу шайлоо округдары жанагы системасынан баш тартып толук жанагы партиялык системага өтүшүбүз керек. Анда деле айырма жок, партия деле жана преференциялык система деп атпайбызбы? Ал деле ошо бир мандатка окшош эле. Бирок ага азыр эгерде партиядан ушундай депутаттар кеткенде кайра ордунда кийинки турганы келе бермек дагы жанагы депутатты алмашууну мындай коомчулук байкамак эмес. Экинчиден бюджетке дагы азыр 100 миллиондогон чыгымдар болуп атат, ал дагы болмок эмес. Мына ушундай процесстерден улам коомчулук бир аз шайлоодон тажап турган учуру да.
Экинчи бул эми парламенттин азыркы салмагы, парламенттик айрым процесстерге же болбосо шайлоочу менен элекүлдөрдүн ортосунда ишеничке байланыштуу эмеспи бул шайлоо болгон сызма?
Эми алдагы салым болушу мүмкүн. Чын эле парламенттеги соңку окуялар, ошол эле мисалы эми мунун жакшы дагы жаман жагы да бар. Ошто мисалы абдан атактуу олигархтар бар да мисалы. Алардын баардыгы койбоду мисалы кандидатурасынчы, алар койгондо алып келип жанагы 30% мисалы ошол эле Азамат Арапбаев Оштон кандидатурасын койсо, ал Бекмырза ким эле жана анын баардыгынан ат чабым алды да болмок. Бирок ошондой бир мындай бай бизнесмендердин мен аны жаман же жакшы деп айткан жокмун. Болгону шайлоого катышпай мындай ушул шайлоого андан көрө ошо бир юристтер, күчтүү бир адистер барганы туура деп балким баш тартып анда дагы жакшы болуп атабы деп ойлоп атам да. Бирок пассивдүүлүк албетте мына өнүккөн өлкөлөрдө жанагы шайлоочуларды ташып келүү мыйзамдуу көп эле өлкөлөрдө. Бизде муну баягы кылмыш катары карап атпайбызбы? Менимче келечекте ушул шайлоочуларды ташып келүүгө дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек го деп ойлойм да. Бул эми жанагы акча берип же пара берип жолу аркылуу эмес, бирок кимди шайлайм барганга мүмкүнчүлүгү жок десе жанагы кандидаттардын штабы менимче шайлоочуларды ташып алып келсе туура эле болмок деген ойдомун да. Муну эми коомчулук албетте туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Бирок ошол эле акшыда деле подвоз деп койсо,
биздин шайлоочулар даярда эмеспи ошол?
Эми билбейм, 20%га жетпей атса, эртең мисалы Ош менен Карасууда кайра шайлоо болсо, могул шайлоо жокко чыгып кетипти эле. Борбордун шайлоо комиссиясы күч органдары кайра карап туруп, эмкиде менимче бир 15%га жетпей калышы мүмкүн. Абдан аз да, мисалы 100 000 шайлоочудан 10 000 10%ке жетпеген добуш менен келип атат да. Анан эми шайлоочуларды мына борбордук шайлоо комиссиясы, башкалар деле келгиле деп ар кандай бир чакырыктарды салып атат. Бирок чын эле мындай элдер ушул Кыргызстанда шайлоолордон абдан тажады да. Чынын айтканда үмүттөр өчтү көпчүлүгүнүкү. Шайласак деле ошол экен, аны шайласак деле ошол экен, муну шайласак деле ошол экен. Андан көрө деп туруп барбай койгондор бар. Эми ошолорго мындай бир туура түшүндүрүштөрүн жасаш керек деп ойлойм да. А бирок Оштогу Баткенди мен жакшы билбейм, чынын айтсам. Баткен боюнча бул шайлоо процессине көз салган жокмун. Ош менен Карасууда менимче адин стратегиялык ресурс жана акча роль ойногон жок деп айта албайм. Анткени бул эки жанагы кандидаттарды коомчулукка белгилүү же райондо бир аттын ашкасындай таанымал бир атактуу инсандар болсо мен түшүнөт элем, а Баланчаев, Баланчаевич бул ушундай киши деп. Аны эмне сүйүп калган жөн 10 000 адам добуш береби? Ким кантип алды ошо 10 000 добушту?
Кантип алды деп ойлойсуң?
Жок, жанагы административдик ресурс, жанагы кызмат адамдары штабтарда чуркап жүргөнү, подкуп боюнча түшүп аткан арыздар менимче ошол кандай жол менен шайланганын айтып турат да. Бул эми менин укугума кирбейт, бирок борбордук шайлоо комиссиясы ыкчам реакция кылып жанагы кандидаттарды шайлоодон четтетпедиби? А сот болсо кайра тикелеп койду. Эми ушул жагын менимче борбордук шайлоо комиссиясы аягына чейин чыгып караганы жакшы да. Анткени бир адам бир добуш болуп атат азыр. Чын эле мындай бир адам бир эле добуш берет Кыргызстанда. Мына мен көп эле өлкөлөрдө болуп жүрөм, шайлоо системасы көп өлкөлөрдөн алдыга кеткенбиз. Мына коомчулук мени сындашы мүмкүн балким, бирок чын эле мындай алдыга кеткен жактарыбыз бар биздин. Жанагы эмне деп коебуз, жанагы биометрика менен кирип бир адам бир эле добуш берет. Мисалы көп өлкөлөргө барып ошол эле Казакстанга башка жака барсаң таң калышат да мындай, бизде ушундай болот деп. Орусиядагы шайлоолор мисалы, алар мындай биздегидей шайлоого али жете элек. Бирок жанагы штабтын сыртында эмне болуп атканы тууралуу өзүнчө маселе. Жанагы
аз узарыбызга кетиресиңби? Мүмкүн болсо кыска анан Перизат айымга кете
баштабы? Шайлоо комиссиянын ичинде байкоочулар да жок деп атпайбы?
Азыраак болду.
Алдагы ошол шайлоо комиссиянын ишине ишенич пайда болду да. Анткени чынын айтканда бир шайлоочудан бир добуш экенин автоматтык урнадан чыккан менен протокол, анан эми кол санактыкы бирдей эле чыгып атат. Акыркы канча шайлоодон бери эч кандай өзгөрүш жок. Ошондуктан талапкерлер дагы ал жерге кызыкпай калды ичиндечи.
Тиги өзүнүн кишисин койгонго деп атасыз.
Сыртка чыгып атат. Анан экинчиси, студенттер бул шайлоого көп катыша албайт, анткени бул округдук шайлоо да. Ошол округдун тургундары эле катышат. А студенттер эки жактан келген да. Ошондуктан жанагы партиялык тизме менен шайланганда ал Кыргызстан Республикабыз бир округ, ошондуктан алар шайлаганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр ошондой система.
Рахмат. Перизат айым, ушул солгун шайлоо боюнча сизге дагы суроо узатайын деп атам. Мына ошол активдүүлүктүн начар болгонун боюнча ар кандай пикир айткандар болуп атат. Бири ошол шайлоого активдүү катышпаганы бул парламенттин азыркы абалына байланыштуу дегендер бар. Ошол эле учурда мурдага салыштырмалуу добуш сатып алуу, ошол эле жаңы эле Жанар мырза айтып кеткен шайлоочуларды ташып келүү сыяктуу айрым көрүнүштөр азайганы үчүн ушундай солгун шайлоо болуп атат деп айтууда. Анан сизден сурайын деп атам, ушул боюнча айтсаңыз, анан негизи эле акыркы шайлоонун мааниси кандай?
Эми негизинен эң алгач мен сөзүмдү бул Жанар мырза жакшы реплика кошуп кетти. Чындыгында бул акыркы жылдарда жүргүзүлгөн шайлоо мыйзамдары боюнча реформада бир жетишкендик бар. Бир бюллетень, бир добуш деген. Бирок биз бир топ реформаларды жүргүзүү менен эң негизги жетишпегендигибиз, биздин алсыздыгыбыз бул. Биз шайлоочунун негизи эле шайлоо өнөктүккө катышкан негизги эки тараптын, ошо партиялар менен же талапкерлер менен ооба шайлоочунун ортосунда болгон мамилени өзгөртө алган жокпуз да, аң сезимди өзгөртө алган жокпуз. Анткени шайлоочу бүгүн ошо эгемендүүлүк алгандан бери биздин негизги тырнакчада жетишкендибиз бул добушту сатып алуу болуп калды да. Аң сезимди өзгөртө алган жокпуз. Бүгүнкү күндө дагы шайлоочу добушун сатууга, анан экинчи тарап сатып алууга умтулууда. Кечээки мисал үчүн шайлоодо деле биз байкап атабыз, дагы эле ошол кээ бир жерлерде админресурс колдонуптур жана ошондой эле добушту сатып алуу фиксация болуптур да. Бул көрсөткүч. Экинчиден мен белгилеп кетким келип атат, эмне себептен катышуу төмөн? Эми албетте студенттердин Вот, Узар мырза кошумчалап кетти, балким ошо пропискасына лайык нерседир, бирок адам ресурс колдонбогон менен ошо студенттердин шайлоого болгон маданиятын жана мамилесин көрсөтүп атат да. Жаштар, демек алар шайлоонун маанилүүлүгүн, анан добуш берүүнүн баалуулугун түшүнгөн жок. Же түшүнбөйт, же бул багытта жетиштүү деңгээлде жумуш жасалган жок да. И дагы бир өтө маанилүү нерсе бул ошол мандатты, мисалы үчүн Жанар мырза дагы бир нерсени белгилеп кетти да, аябай бир кызыктуу жер. Бай киши катышчу болсо, анда бир башкача картина болмок деп атпайбы? Кыскача. Анда бүгүнкү күндөгү парламенттеги жагдайга көз салсак, азыркы чакырылышта 16 депутат мандатынан ажыратылды. Түрдүү себептерден улам. Ошол бай киши болобу, бизнесмен болобу, же мындай кадыр бартуу киши болобу, шайлоого катышканы менен 10,000 добуш алабы, 20,000 добуш алабы, 3,000 добуш алабы, ошол шайлоочунун кызыкчылыгын коргой албай атпайбы? Мандатынан түрдүү себептерден улам тапшырып кетип калып атпайбы? Демек парламенттин бүгүнкү күндө шайлоочуга эч кандай кадыр баркы жок. Эң негизги көйгөйлүү маселе ушул жерде. Парламентаризмди биз өнүктүрүштүн ордуна биз кайра артка тартып, авторитаризмди күчөтүп, мына бүгүнкү жагдай ошол биздин жасап аткан бийликтин, жалпы эле ушул багыттагы өнүктүрүштөрдүн жасаган жумушуна таандык, мындай жыйынтык катары, күзгү катары көрсөк болот да.
Жанар мырза, ушул боюнча сизге да суроо узатып калайын деп атам. Мына азыр журналисттердин биздин эсеп боюнча азыр 17 депутат ар кандай шартта мандатын тапшырды. Алардын арасынан кызматка кеткени бар, ошол эле учурда кылмыш иши козголуп, же болбосо Матраимов маселеси менен мандатын тапшырган да бар. Булардын арасында ошол эле Жогорку Кеңештеги өзүнүн расмий оппозициялык фракция атаган Бүтүн Кыргызстандын лидери Атакан Мадымаров да мына кечээ жакында мандатынан ажырады. Ушул көрүнүштөрдүн баары жалпы парламентаризмге, Жогорку Кеңештин салмагына бир таасир этип аткан жокпу?
Таасир эткен учурлар сөзсүз бар. Ошол эле Мадумаров боюнча жана башка маселелер боюнча биз албетте өзүбүздүн добушубуз аркылуу жана пикирибизди билдирип келатабыз. Бирок мисалы ошол эле Бакыт Төрөбаев жана Равшан Сабировтордун көпчүлүгү кызматка кеткендер да болду. Анан эми ошол жанагы өзү жанагы мушташып кеткендер болду, ар кандай жагдайларда кеткендер болду. Бирок эми алар күрөшүш керек да өздөрү. Ошол эле азыркы Перизат айым айтып аткан президенттик күчтүү башкаруунун авторитардык башкаруунун жактоочулары болду да ошонун көпчүлүгүчү. Парламентаризм десең убагында бизди жек көрүп сындап жанагы каккан казык күчтүү болсо эмне эми кийиз казык жерге кирет, күчтүү бир мындай бийлик керек деп жүргөндөр мына ошондой учурдун ошондой бийлик келсе кандай болорун мындай ошону саясий чөйрөдө мындай талкуу болуш керек да. Бул эми ошолордон сабак алышыбыз керек. Анан эми ошо кетип аткан депутаттардын баардыгы өздөрү күрөшпөсө эмнеге биз Перизат айым экөөбүз көчөгө чыгабыз?
Башка да болот атат. Ошол шайлоочунун кызыкчылыгын коргой албай атпайбы? Үнчүкпай тапшырып кетип атат мандатын.
Эми ошол
алуучуда алардын мандатын тапшырсын деген да талап жаңырып атат да. Мисалы кайсы бир иштер боюнча
жок, тапшырсын деп тапшыргандары туура. Анан бирок эми тапшырсын десе же өзү мындай дароо жазып кетип калып атса өздөрү мисалычы ошол 10,000 деген шайлоочуларын жанагы үмүтүн актаган жок да алар. Анда күрөшпөйбү мисалы? Ошол жерде трибуна турат, микрофон турат, башка майли парламенттик бийлик жок болсун, микрофонду алып ошол жерде күрөшүп чыркырап пресс конференция берип ошол шайлоочуларын чогултуп мындай күрөш жок да мисалы.
Бүгүнкү саясий системада күрөшүү канчалык мүмкүн жана мырза?
Эми күрөшөм дегендер күрөшөт
албетте. Ар бир саясий системада күрөшүү мүмкүн да.
Күрөшүү мүмкүн баардык эле системада. Бирок эми азыр мындай ушундай учур болуп атат да. Депутаттардын кеткени менимче дагы токтоду токтободубу мен билбейм, бирок азыр ошол шайлоочулардын чын эле көңүлүн калтырган учурлар бар да. Ошондуктан мисалы депутаттар кечээ мен мына үч шайлоо округунда көрүп атам да анчамчыларын. Газ чыгарып берем дейт мисалы. Можолуңарда ал айыл өкмөттүн жанагы мэрдин акимдин ишин айтып калды да депутаттардын баардыгычы. Тилекке каршы мисалы барганда жана эле ФАП курулса же бала бакча курулса капсуласы алып ошонун кызыл лентасын кесип, мына биздин жумушубуз, ушу аким менен губернатордон жанагы кызыл лентаны талашып кайчы менен кесип жүрөбүз да мисалычы. Парламенттин депутаты эл дагы мына ушул жерде эки тарапта тең бар. Эл дагы ушу мындай суу чыгарып бер деле, ФАП куруп бер деле деп анан мажбур анан башка депутаттар дагы ошо менен алек болгонго мындай добуш алыш үчүн алек болуп атат да. Ошон үчүн менимче бул саясий мындай өнөктүк, бул бир топ жылга созулат окшойт да эми. Жалпы күчтүү мындай бир парламент куралышы үчүн менимче бир дагы далай жылда керек окшойт деген ойдомун мен.
Азаттыктын угарманы эфирибизде жаңырган Айбек Бийбосунов алып барган эксперттер талдайт берүүбүздүн видео версиясы Азаттыктын сайтында да бар, андан сырткары Азаттыктын YouTube каналында да жайгаштырылды. Кирип кененчөнүн көрүп, андан сырткары социалдык тармактарда да бөлүшсөңүз болот.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Азаттыктын кадырман угарманы ушуну менен биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө жыйынтыктайбыз. Белгилей кетсек, азыр сиз Азаттыктын сайтына кире турган болсоңуз, баш макала катары Москва миңдей тажик жараны аэропортто кармалып турат деген макала турат. Андан сырткары жаштыкты өнөр үчүн сайган элек акын Зайырбек Ажыматовту эскерүү боюнча макала бар. Ошондой эле Оштун үч округунда Баткенде да болгон шайлоолор тууралуу кененчөнүн макалабыз бар. Кирип окусаңыз болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.